Tallinna Ülikooli Zoomi seminar Ekspert eetris.
Tere tulemast! Ma loodan, et me oleme kõigile osalejatele kenasti kuulda. Ja meie Tallinna Ülikooli Zoomi seminar Ekspert eetris läheb siis juba teist korda eetrisse. Rõõm on näha, et eelmine kord oli meil juba tegelikult väga palju osalejaid, ligi 400, te võtsite selle soojalt vastu, me oleme selle üle tänulikud ja õnnelikud ja jätkame samas vaimus edasi. Need, kes nüüd ei osalenud, siis neile laadisime me eelmise seminari materjali Tallinna Ülikooli veebilehele üles ja saate Aleksander Pulveri Zoomi seminari siis tagantjärele vaadata. Soovitan kindlasti äärmiselt huvitav ja põnev. Seminarjal oli meil siis ka üleeile. Tänane ekspert on meil eetris Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi nooremteadur Õnne Uus. Tere, Õnne!
Tere kõigile!
Õnne on ka kenasti kuulda, ilusasti näha. Ja täna me keskendume oma teemades siis peamiselt õppimisele, vaimsele tervisele ja toimetulekule. Ja Õnne räägib sellest, kuidas teha nii, et lapsed oleksid õpitud või lastel oleks õpitud, vabandust, täiskasvanutel töö tehtud ja kodurahu oleks tagatud. Äärmiselt olulised küsimused. Loodan, et niisugust juba nõu saavad siis kõik rööprähklejad ka. Mina seal olgas. Seminare modereerin mina, Mart Soonik, olen BFM-i avalike suhete lektor. Ja enne veel, kui Õnne ennast tutvustab, siis ma annan ka mõned olulised tehnilised juhised. Kui soovite küsida, siis palun kirjutage see küsimus meie vestusringi, ehk et siis sellesse samasse Zoomi chatti. Niimoodi, et seda näeksid kõik. Kui soovite oma nime muuta, siis valige pisipildi juurest kolme punktiga nupp ja sealt alt rename. Kui te ei soovi oma nägu näidata, siis valige vasakust nurgast stop video. Ja kui te ei kuule, siis vaadake üle vasakul all olevad oma seaded või siis saatke privaatsõnum Tallinna Ülikoolile. Nii et kui te ei kuule ja tahate tehnilist tuge, siis privaatsõnumaga, kui tahate küsimusi esitada, siis kindlasti nõnda, et seda näeksid kõik. Kui te soovite oma emotsioone väljendada, siis alumisel ribal on selline reactions, kus saab plaksutada, kus saab näidata, et kõik on hästi. Kaks niisugust reaktsiooni seal on. Ja jälle, seegi seminar salvestatakse, jagatakse hiljem sarja veebilehel ja seal ka siis avaldame kirjalikult kokkuvõtte. Nõnda, aga kõigepealt siis see, millest tahan alustada, on, et Õnne, ole hea, palun räägi veidi sellest valdkonnast, millega sa tegeled.
Ja, et nagu juba mainitud, töötan siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis nooremteadurina, poole nii-öelda koormusega ja teise poolega töötan Tallinna Laste Haiglas kliinilise psühholoogina lapsi uurides ja ühtlasi perekonna psühhoterapeudina siis nende laste vanematega, sest on üsna raske, otse öeldes lausa kohati võimatu aidata eriti hingehädadega lapsi, aga ka muul juhul, kui ei kaasa vanemaid. Ehk siis sellest nagu selline kahtepidi seotud vaade, et nii lapsed kui vanemad.
Nii palju. Just nii. Ja ma tean, et sul on tegelikult selline väikene mõtete struktuur ette valmistatud, et enne kui ma laseksin nüüd inimestel küsimusi küsida, mida on kindlasti hingel palju või hakkan sinu teksti või juttu segama või mõttelõnga, siis ole hea, räägi see essents ära, mida sa oled meile ette valmistanud.
Mm-hmm. Ja et ma kõigepealt ütlengi kohe ka ära, et ega see ei olegi mõeldud siin kuidagi just kui monoloogi vormis, et kindlasti on see just pigem arutelu koht ja eelkõige ikkagi, et kuidas aidata meid kõiki, kes me täna oleme väga keerulises olukorras ja ootamatult sattunud siia olukorda, sest me keegi ju ei olnud ette valmistatud selleks niivõrd massiivseks iseseisvaks tööks ja seda kõike üheaegselt iga pere raames. et mina kaasa arvatud, hoolimata, et ma olen psühholoog ja natukene ka just kui nagu teadlane, eks ma olen ka samamoodi lapsevanem ja perekonna liige, nii et mul on täpselt need samad kohustused ja täpselt need samad raskused. Et seda kõike siis ma püüakski täna siin koos teie kõigiga siin arutada ja hakkakski täitsa nagu algusest pihta, et mis asi see iseseisev töö siis üleüldse on. Et see on siis selline ikkagi eesmärgipärane tegevus, kus siis keegi üksik inimene no kõigepealt peab olema üldse võimeline aru saama, et millisel viisil, kui palju, kuidas täpselt, millal ja mille jaoks ma üldse midagi teen. Et see on kindlasti praegu üks väga selline fundamentaalne lähtekoht. Et me täiskasvanutena kindlasti paljuski eeldame, et lapsed mõtlevad samamoodi, analüüsivad samamoodi, on sama pädevad kõiki neid vastuseid endale andma, mis ma just nimetasin. Aga noh, kui me vaatame nagu lapse silmade läbi, eks, siis noh, on kaheldav, kas nad kõike seda tegelikult suudavad endale nagu sel määral selgitada, et vastavalt sellele siis toimida. Et iseseisvaks tööks on ikkagi vaja seada selline, noh, tähendab, on vaja suutlikkust seada endale kõigepealt üldeesmärk, selle saavutamiseks alameesmärgid, nende saavutamiseks kohased strateegiad ja nende strateegiate rakendamiseks on vaja nagu sellist ise ennast aktiveerida. Ehk meil on vaja motivatsiooni, et üldse alustada tegevusi. Nüüd kui meil isegi see motivatsioon moel või teisel on saavutatud ja me alustame neid tegevusi, siis edasi me peame suutma neid iga vahe ülesande vahe tulemust omal nii-öelda meeles hoida selleks, et see lõppeesmärk, mis me algul seadsime, saaks täidetud. Ehk siis me peame oma vahel integreerima nagu neid erinevaid selliseid mõtlemise komponente. Eks? Me peame suutma võrrelda, hinnata, kontrollida, kas me saavutasime selle või me peame veel midagi lisaks otsima. Me peame suutma teha nii-öelda vahejäreldusi selleks, et teha lõplik selline kontseptuaalne järeldus, et kas me selle algselt kavandatud nagu õppimise nüüd tsükli või protsessi nagu siis täitsime või ei täitnud. Ja kui see sai siis täidetud vastavalt sellele antud olukorra vajadusele, siis ainult saame me salvestada sellise ikkagi nii-öelda uue teadmise või kvaliteetse teadmise oma nii-öelda püsimälu tagasisse. Ehk siis, kui kõik need asjaolud nüüd korra veel kord niimoodi läbi mõelda, siis seal on üsna mitu sellist keerukat, kognitiivselt keerukat just nimelt sellist noh, mentaalset operatsiooni, mille jaoks on nagu hädasti vajalik selline, noh, ikkagi ütleme minimaalselgi tasemel eneseregulatsioon, ehk suutlikus ise ennast juhtida. Ja selle ise enda juhtimisega ongi tegelikult see raskuskoht, et kuidas meie, noh, ütleme, mälu üleüldse töötab, on ju printsiibil, et meil on just kui selline töömälu ja püsimälu. Need ei ole erinevad piirkonnad meil peas, need ei ole täna veel suudetud kuidagi determineerida, et üks on, ma ei tea, vasakul, teine paremal, mitte selles mõttes. Aga selles on küll teadlased üheselt nüüd kokku leppinud, et sellised nii-öelda kontseptuaalsed erinevused on. Et on töömälu, mis võimaldab meil töödelda sellist praegu nii-öelda onlineis informatsiooni ja kui me selle oleme ära töödelnud, siis me saame salvestada midagi meie püsimälusse. Ja mis asi see töömälu siis on, et see ongi suutlikus hoida tegelikult tähelepanu. Tähelepanu keskpunktis mingeid infoühikuid ja edukaks töötlemiseks üksnes neid, mis on hetkel meile vajalikud. Ehk selleks, et ma suudaksin hetkel informatsiooni töödelda, ma pean kõik muud asjad suutma nagu nii-öelda eirata eemale lükata või nagu vastu seista muudele segavatele faktoritele. Et seda noh, kõige lihtsam võib-olla võrdlus oleks nagu ütleme, arvutil on protsessor või laptopil on ekraan, et kui meil on liiga mitu akent korraga ekraanil lahti, siis kogu protsessor muutub aeglasemaks. Et inimese, ütleme, infotöötusega on samamoodi, et selleks, et ma kvaliteetselt suudaks midagi töödelda, mul on vaja, et see oleks võimalikult vähene kogus ühes ajahetkes. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui me tahame tõesti, ütleme, kvaliteetselt õppida või ka, ütleme, täiskasvanutena, teeme ju samamoodi kodust tööd, et keskenduda ja teha, ütleme, ikkagi adekvaatseid otsuseid ja nagu kvaliteetselt tööd, siis me saame teha ainult piiratud kogusega informatsiooni ühikutest. Ja ainult sel viisil ma olen võimeline tegema mingisuguse asjaliku lõppjärelduse. Ja püsimällu ma saangi oma teadmisi salvestada just nimelt selles nii-öelda lõppjärelduse formaadis. Ja selleks ma annan alati sellele informatsioonile mingi tähenduse, mida see minu jaoks tähendab. Ja selle läbi, selle tähenduse läbi ma olen võimeline selle hiljem kätte saama. Ja nii see toimubki järjest oma teadmisi kogu aeg kasvatades. Et kui väike laps, tal on veel vähe mälu jälgi, ta ei suuda palju infot korraga töödelda, aga järjest ta kogu aeg kasvatab oma neid infoühikuid ja ta suudab järjest rohkem. Ehk siis see kvaliteetsete mälu jälgede nii-öelda saavutamine on siis just kui fundamendi ladumine. Ma ju ei saa ehitada maja, kui mul fundament on kuidagi nigel. Eks? Et ma pean ikkagi looma omale tugeva fundamenti ja siis ma saan ehitada kvaliteetsetest infoühikutest nii-öelda kokku paneelid, millest ma ehitan nii-öelda seina või müüri. See jutt läheb natukene juba nüüd võib-olla liiga keerukaks, aga et see ühesõnaga õppimiseks on teatud tingimusi vaja. Ja selle jaoks me peame selle nagu läbi mõtlema, et praegu on pandud kõik lapsevanemad sellisesse olukorda meie globaalse kriisisituatsiooni tingimustes, kus lapsevanem peab olema just kui nüüd ikkagi õpetaja rollis suutma anda nii-öelda jõukohasel moel tegelikult ülesandeid lapsele, samal ajal ka ise oma asju suutma teha. Ja see ongi ääretult keeruline kõikide jaoks, sest meil kellelgi ei ole vastavat ettevalmistust, meil ei ole hästi toimivat mudelit, just kui kõikidele üheselt sobivana praegu kuskilt võtta. Me kõik peame seda ise looma ja seda me ka ju tegelikult teeme, kes paremini, kes võib-olla veel mitte nii hästi, aga me kõik ju pingutame selle nimel, et me tuleks toime selles olukorras. Ja selleks, et siis suudaks nagu üleüldse keskenduda, on siis vajalik luua ikkagi eelkõige rahulikud tingimused. Sest kui see töömälu mahukene laste puhul on veel väiksem kui täiskasvanutel, siis üsna kergelt täitub see kõige muuga, kui sellega, mida hetkel on vaja tegelikult mõelda, analüüsida, järeldusi teha, meelde jätta. Ja üks hästi suur asjaolu, mis selle töömälu väga kiirelt täidab, on ärevus. Ebaturvalisustunne, ärevus, hirm ja see halvab keskendumisvõime totaalselt. Ma arvan, me kõik oleme seda tundnud erinevates elusituatsioonides, et kui on mingi väga kriitiline või ärev või lausa eluohtlik moment, siis me pärast mäletame selle justkui häguselt. Et see on automaatne mehanism, mis meil kõikidel on kaasa sündinud instinkt, et kui on ohtlik olukord, siis me tegeleme tegelikult elu päästmisega, mitte informatsiooni salvestamisega. Ja selle tõttu on väga tähtis, et me kõigepealt arvestaks sellega, mis arengu etapis üldse on see laps. et vanuseliselt on see ajutöö ka veel ju erinev. Ehk siis normaalne arengu psühholoogiast teada olevad ikkagi etapid, millal laps on võimeline üldse mida tegema ja kui palju, et neid on siin mõistlik tõesti arvesse võtta. Et nii me saame lihtsustada nii laste iseseisvat toimimisviisi, kui ka me tegelikult võidame ise sellest. Kui me aitame lapsi, me toetame nende toimetulekut, siis on kõigil kodus rahuliku mingilgi määral. Et number üks asi siin võiks olla see, et kui laps alustab õppimist, et siis me alustaksime sellest, et me võtame selle suure tüki, mis on selline noh, lapse silmis ikkagi ju praegu võõras, et see iseseisev koduõppe, et see lapse vaates selline suur pall, mis on tema jaoks just kui hoomamatu või nagu noh, natuke liiga suur, eks ju. Et me võtaks selle nagu nii-öelda juppideks lahti ja hakkaks mingid väikseid nii-öelda vastavalt lapse vanusele, temale jõukohaseid selliseid, noh, temale sobivate piltlikult öeldes söödavate ampsudena nagu käsitlema. Ehk siis kas või õppeainete raames kuidagi võtta nüüd need ülesanded, mis on vaja ära teha väiksemateks osadeks, nii et see väiksem osa, mis tal on vaja teha, annaks talle edu elamuse. See viib ta ärevuse alla, see viib tal, tõstab tema eneseusku ja ta on palju suurema tõenäosusega valmis seda järgmist ampsu nii-öelda tegema, teostama, ehk siis õppimise ülesannet. Ja kui me kõigepealt nagu aitame tal sellest aru saada, et tegelikult on võimalik ka selles suures pallis leida sellised väiksemaid tehtavaid ülesandeid, siis tegelikult iga laps üldjuhul teeb koostööd hea meelega. Aga praegu on see olukord keeruline sellepärast, et nad ei oska ise oma väga paljud lapsed, mitte kõik. Aga väga paljud lapsed ei suuda ise organiseerida oma õppimise protsessi kui sellist. Nii, et see oleks tõesti kvaliteetne. Ja siin on meil noh, tõesti veel kord ootamatu, aga siiski suur roll lapsevanematena toetada, et see algus saaks vähemalt kenasti liikuma. Et kellel on kodus näiteks kas või liivakell või mingi selline objekt, mis kuidagi moodi aitaks määratleda aega, mis kulub ühe või teise õppimise ülesande peale, et väga mõistlik on, et see aitab esiteks lapsel hoida fookust, et ma teengi seda asja nii kaua, ma pingutan, ma panustan tõesti täiega nii-öelda, ma teen selle ülesande ära, sellele järgneb mul puhkus, ma saan oma aju natukene maha rahustada, mingeid muid toredaid asju vahepeal teha, sest õppimine tõesti, kui te vaatate lapse silmade läbi, ei ole lapsele number üks tore asi enamusele lastest. Eks? Et tasub, ma arvan, praegu rääkida asjades nii, nagu need on, et kui me vaatame korraks seda olukorda lapse silmade läbi, siis me mõistame seda maailma mõne võrra teisiti, kui me vaatame täiskasvanuna ja lapsevanemana, et olgu kõik asjad tehtud. Eks? Ja kui me oleme selle suurema palli võtnud väiksemateks juppideks ja tõesti ikkagi, noh, ärme liigu üle 45 minuti, sest lapsed on harjunud teatud rütmiga ja siin ongi väga oluline ka praegu, sest meile koduolukorda tuua siiski see sama rütm nagu sisse, et oleks see korduvus, sest korduvus lastele on tuttav nii tava koolipäevast kui ka meile kõikidele inimestele evolutsiooniliselt juba, et igale ööle järgneb päev, igale mõõnale tegelikult loodusseadusena järgneb tõus. Et kui on väga keeruline olukord, siis vahel on raske neid asju meelde tuletada. Kui nii-öelda lained löövad üle pea kokku, siis see ei aita, kui keegi kõrvalt ütleb, et mõtle positiivselt. See kindlasti ei aita. Aga meid aitab edasi see, mis on varasemalt toiminud. Ja meid kindlasti aitab edasi loodusseaduste korduvus. Ja sellepärast on hästi oluline tuua sisse tagasi meie praegusesse argipäeva rutiin, mis võib tunduda just kui, et noh, mis see siin aitab, aga ta tõepoolest aitab. Sest keerukas situatsioonis vajab inimene sellist struktuuri, ja nagu võrestiku, millele toetuda. et see on noh, jällegi toon piltliku metafoori, et kui ütleme, taimekene on saanud kahjustada ilmaolude käes või õunapuul on oks ära murdunud, siis talle pannakse tugi alla ja ta kasvatab kinni selle oksa. Et me kõik praegu inimestel oleme mingil määral haiget saanud, haavatud, me oleme kõrgendatud ärevuses ja see meie kõikide toimimist häirib. Ja see tõttu on väga oluline, et me endale leiame selle mingisugusegi võrestiku ja pakume seda ka lastele, sest lapsed tunnevad täpselt samamoodi hirmu, ärevust, teadmatust. Ja meie kohus siin on isegi kui me tunneme ise ennast sisemiselt ebakindlana, siis lastele jätta mulje ja tõepoolest oma kehakeelel anda ka signaal, et me saame koos, me saame hakkama. Et ka keerulisi olukordi on võimalik lahendada ja see annab ka lapsele tegelikult sellise kindlustunde, et mina veel praegu olen väike, mina ei oska neid keerulisi olukordi lahendada, aga minu lapse vanem teab, kuidas siit ka sellest keerukast olukorrast koos välja saada. Ja ma tean, et see võib tunduda võib-olla isegi noh, nii-öelda, et lihtsam öelda kui teha, aga see on ainus, mis tegelikult aitab. Ja see on jällegi piltlik näide, aga kui me oleme lennukis ja meile loetakse instruktsiooni, siis meile öeldakse alati, et kui midagi peaks juhtuma, siis number üks asi, pange endale ette hapnikumask ja alles siis aidake teisi. Ehk siis me peame oma mõtlemisvõimet, oma toime tuleku suutlikust praegu täiesti teadlikult kindlustama, hoidma, säilitama seda, mis on olemas. Sest esiteks me keegi ei tea, kui kaua see olukord kestab. Meie kõikide ressurss vastu panna on mõnevõrra erinev inimeseti. Osad on rahulikuma, tugevama närvikabaga, aga osad ei ole. Ja eriti need inimesed, kes on juba varasemalt olnud ühel või teisel põhjusel pinges, stressis, häiritud ühel või teisel põhjusel toimetulekuga, nende olukord on praegu eriti keeruline. Ja nende perede laste situatsioon on ka märkimisväärselt raskem. Et seetõttu selline täiesti teadlik üleskutse, et katsume nii vähe kui võimalik leida neid ressursse, mis meil lapsevanematena eelkõige ise enda toimimist aitavad tugevdada, säilitada, hoida. Ja sel moel saame me aidata tegelikult oma lapsi. Ja kui me aitame oma lapsi, siis ühelgi lapse soov ei ole olla halb laps või jätta asjad tegemata või kiusata kuidagi oma vanemaid ilma põhjuseta. Et seda tasub ka meeles pidada, et ükski laps ei taha olla paha. Et mingil põhjusel on järelikult ikkagi toimimine kuidagi häiritud ja praegu on ärevus kindlasti ja teadmatus ja tõeline surmahirm see, mis takistab nii suurtel kui väikestel sellist rahuliku analüüsi võimet. Et me täna ei saa kahjuks kohe ja väga kiiresti muuta sellist inimaju õppimise mehanismi. Aga mida me saame teha? Me saame toetada seda suutlikust, rahulikult keskenduda, teha see lapse kirjutuslaud kõigepealt puhtaks, teha see tuba vaikseks, valgeks ja selliseks võimalikult vähe kõrvalist stimulatsiooni pakkuvaks. Et natukenegi kergendada seda, et need ülesanded, millega praegu laps asub tegutsema, õnnestuksid võimalikult paremini. Ja kui ta hakkab neid niimoodi juppaaval vaikselt lahendama, siis tegelikult ta saab ka ise aru, et ta on suuteline seda tegema. Nii et jällegi sõltub loomulikult lapse vanemast, vabandust, lapse vanusest, kui palju ta korraga suudab. Et ühesõnaga selle jutu mõte siin täna ei ole see, et me peaks hoidma lapsi nüüd kuidagi eriliselt ainult vati sees ja mitte midagi neilt nõudma. Kindlasti mitte see. Õppima peab edasi, meie Eesti hariduse head taset peab kindlasti hoidma kõrgel, aga me ei saa üle koormata lapsi. Et seda tasub kindlasti meil kõikidel praegu meeles hoida, et vähem on rohkem. Vähem korraga siis annab rohkema tulemuse. Et rahulikumas tempos ja tehtavate pisik väiksemate nii-öelda alam tükkidena, et saada nagu hea tulemus. Et kindlasti tuleb edasi õppida ja kindlasti nad saavad ka sellega hakkama, kes kuidas, aga kindlasti nad vajavad rohkem tuge kui varasemalt, sest see olukord on uudne. Ja see teine pealkirja pool siis minu tänases nii-öelda esinemise pealkirjas, et mis asi see heaolu on. Et siin kindlasti ei ole mõeldud seda heaolu kuidagi hedonistliku naudinguna, mis praegu, noh, ma arvan, et ei oleks ka kuidagi asjakohane. Aga siin ses kontekstis on mõeldud hea olemine eelkõige nagu lahke olemise mõttes. Miks nii? Just nimelt sai juba mainitud, et see ärevus on esimene asi, mis täidab meie vähesegi töömälu mahu. Ja ühesõnaga meie aju hakkab ärevuse vastu võitlema. Et selles mõttes võimalikult seda ärevust siiski nii-öelda hoida eemal endast hetkel. Et me ei saa seda vältida, see tuleb tahtmatult, kindlasti meid kõiki puudutab. Aga me peame saama aru, et kui me teame neid asjaolusid, siis meil on võimalik vähemalt mingilgi määral ohjeldada seda ärevust. Me ei saa teda välja tõsta täna oma elust, aga me saame õppida toime tulema selle ärevusega nii, et ta ei halvaks meie toime viisi, meie suutlikust oma igapäeva asju reaalselt teha. Ja see tõttu ongi jälle kergem öelda kui teha, aga mis on leitud nii kirjanduses kui psühoteraapiliste koolkondade töös, et kui seame oma meelestatuse, no ütleme nii, et vähemalt püüame seada selle oma sisetunde või niisuguse suhtumise vähemalt neutraalseks. Positiivset ja sellist väga heal tasemel sellist murevabat olemist on üleüldse praegu ilmselt raske saavutada, aga püüame neutraalselt suhtuda sellesse olukorda, milles me oleme. No näiteks laps hakkab õppima, meil juba endal ärevus tõuseb, et no võib-olla tal läheb jälle midagi seal, võib-olla see või teine. Et see ongi see, et meie varasemad mälujäljed hakkavad meile justkui pakkuma mingid versioone, eks? Ja sealt tekib tegelikult see ärevus. Eks? Aga et püüame neutraalselt suhtuda, et äkki see tänane päev nüüd läheb natuke paremini. Et nagu hoida enda sees sellist rahulik olemist, et ma suudan praegu siin selle lapse kirjutuslaua kõrval, mille ma aitasin tal puhtaks teha. Me võtsime selle liivakella, me alustame nüüd sättimist siin õppimiseks. Ma suudan selle lapse kõrval seista nii, et ma ei lähe ise kõigepealt närvi. Mitte midagi ei juhtu, maailm ei jää seisma. Me saame selle ülesande uuesti teha, kui kohe välja ei tule. Kui pigem laps saab, aga mina saan toetada seda, et laps saaks teha. Et harjutada sellist nagu neutraalset suhtumist olukordadesse. Et see ei tule meil sugugi iseenesest mõistetavana. Meil kõikidel on mingid varasemad käitumismudelid, harjumused, hirmud, mis kohe kaasnevad, et äkki juhtub nii, hoopis äkki juhtub naa, eks ju. Aga ei pea ju juhtuma, kui me ise keerame nii-öelda neutraalseks oma suhtumise. Et püüame rahulikult suhtuda kõigepealt ise sellesse olukorda ja oma kehakeelega me anname signaali ka lapsele, et kuidagi on võimalik ka siit nüüd edasi liikuda. Ja kui me oleme ära tükeldanud selle ülesande või suurema mingisuguse kodutöö nii-öelda, siis hakkamegi täitsa väikeste ampsude kaupa pihta ja iga nii-öelda noh, ikkagi mingisuguse vahepausi ajal on hästi mõistlik teha mingisugust muud tegevust lapsel, et ta vahepeal saaks korraks oma aju nii-öelda puhata. Olgem kohal, pakugem tuge ja andkem tagasi sidet. Et see tegelikult kõik lapsed ootavad seda samamoodi nagu õpetaja kiidab ju tegelikult ikkagi loomulikult mitte nagu üle kiita siin, aga selle pingutuse eest, et tubli, sul läks päev päris hästi või sul läks juba paremini. Et see ei pea olema kindlasti selline vati sees üle polsterdatud üle kiitmine, vaid laps ootab tagasi sidet oma praegusele pingutusele. Et mõistlik on talle seda pakkuda. See annab talle edu elamuse ja ta on palju nii-öelda rohkem valmis järgmist ülesannet tegema.
Just, et ma arvan, siin võibolla ongi kohane küsida ka vahel, et kuna sa võtad juba ka järgmist teemat, veidi hakkub ka eelnevaga, aga ka selle uue teema püstitusega, et Aavo Rein küsib või õigupoolest kommenteerib esialgu ja siis küsib paar küsimust. Et pigem on tegu praeguse situatsiooni puhul mitte niivõrd laste ärevusega, kuivõrd mõistmatusest tingitud kannatamatusega. Et kuidas parandada seda olukorra mõistmist, et milline olukord meil tegelikult ümber on.
Ja.
Veel üks niisugune pakkumus tema poolt, et lastele meeldib vanemaid aidata ja osaleda nendega koos. Ehk et kas on mõistlik kutsuda lapsed appi kodustesse tegevustesse, nii et kodused tegevused ja olukorra mõistmine ka nüüd siis laste puhul, kui me oleme ise enduses seda olukorra mõistmist suutnud juba mingil moel tähendust anda seda.
See oli täpselt mu järgmine nii-öelda idee, milleni ma tahtsin just kohe jõuda. Et
sellest... Ja ma olin hääl kinni minema, ma ei olnud vahepeal, sa olnud tükka aega rääkida, ma pidin.
Ja, et just see oli mu järgmine nii-öelda idee pakkuda nüüd, et leppigem kokku asjades, selgitagem lastele, nad saavad suurepäraselt aru, et kuigi nad on, nende töömälu maht on veel väike, aga asjades nad aru saavad energeetilises plaanis suurepäraselt ja nad tõepoolest sooviksid teha koostööd, aga ongi mõistlik selgitada neile, mis toimub, miks me kõik tegelikult, nii suured kui väiksed praegu, tunneme ennast kuidagi ikkagi mingis mõttes nagu noh, natukene uudses olukorras ja ebakindlana, eks. Ja seda on mõistlik ja soovitatakse ka lastele selgitada nii-öelda mina vormis, et kuidas mina praegu tunnen. Ja selles mõttes just, et kaasata nagu lapsi, et mida lapsed saavad omalt pool selleks teha, et ka vanem ennast nagu veidigi paremini tunneks. Et meil kõikidel praeguses sellises situatsioonis on kindlasti õigustatud ootused, et just kui nagu minu vajadused ja soovid ja mured peaksid saama number üks lahendatud. Aga nii on tegelikult igal pereliikmel see oma vaade, eks ju. Et pere on üks terviksüsteem ja iga osapoole nii-öelda panusest ja toimimisest sõltub ju kogu süsteemi nii-öelda masinavärgi toimimine. Ehk siis kõige olulisem on tõepoolest see, et kaasata, leppida asjades kokku, rahulikult istudagi ringi põrandale maha. Praegu meil on aega selleks mõnevõrra rohkem kui varasemalt rööp räheldes ja selgitada lastele nagu ära, et see olukord on tõesti keeruline, aga kui me paneme seljad kokku, siis me tuleme sellega toime, aga see nõuab kõikidelt meilt nagu pingutust. Ja lapsed hea meelega tõesti teevad koostööd, sest jällegi, kui nad näevad, et kui nemad ka pingutavad ja vanema enesetunne läheb paremaks, siis see vanem tegelikult toetab neid jälle natukene rohkem, et see ongi selline süsteemne, eks ju, üksteise aitamine keerukas olukorras ja see on häda vajalik. Et kindlasti päevaplaan tasub panna täitsa paika. See on jälle üks rutiin, mis aitab meil saavutada nagu seda võrestikku, et tasub see kõik kuus läbi arutada. Väga soovitav on seda ka teha nii, et iga üks teeb endale näiteks oma toas või kuskil oma, kui ei ole võimalik oma tuppa minna, aga teeb eraldi endale ja siis arutame näiteks kõik koos selle läbi et kuidas me nüüd saaksime kohandada nii, et sina saaksid õpitud, üks laps näiteks, kui on kaks vanemad, kaks last, ema saab oma kodutööd, oma töö raames kodutööd siis teha, isa saab teha, aga ka lapsed saaksid oma õppetööd niimoodi teha, et see oleks ka ajaliselt kokku lepitud selliselt, et üks ei takistaks teist. Et see ongi praegu väga keeruline ja selle osas on juba tulnud üsna palju nii-öelda kaebusi, et lihtsalt puht aja formaat ei võimalda tükeldada päeva selliselt, et kõik saaksid olla vajalikul ajal onlineis. Aga niivõrd kuivõrd on see võimalik kokku leppida. Et kindlasti soovitatakse teha sellised päevaplaanid ja kas või panna, ma ei tea, külmkapi ukse külge, et see on kõikidele nähtav, sest tõepoolest meil kõigil on omad soovid ja vajadused ja kohustused ja ka vastutus. Ja kindlasti siin vastutuse peab võtma lapsevanem kui täiskasvanu, et me ei saa eeldada, et lapsed ise suudavad kõige eest vastutada. Et vastutus lapse eest on lapsevanemal, mitte õpetajal. Et see on kindlasti üks niisugune, mis meile tundub ka võibolla praegu natuke võõras, sest me oleme harjunud, et me hommikul saadame lapse kooli ja õpetaja võtab selle vastutuse üle. Eks? Aga praegu me peame 24/7 suutma tõepoolest kogu aeg ise vastutada ja see ongi koormav, see ongi väsitav ja meie jõuvaru võibki otsa saada. Et sellepärast on väga oluline hoida teadlikult seda jõuvaru. Ja kui nüüd see õppimise tsükkel sai läbi, siis kindlasti jällegi taastada oma selline toimetuleku võime, juua vedelikku, süüa vahepeal, tõstama veresuhkrut, mida väiksem laps, seda olulisemad on täiesti sellised triviaalsed asjad, nagu et ta käiks kas või WC-s vahepeal ära, ta võib selle ka ära unustada, kui ta läheb väga, väga elevile oma õppimisega. Et just oleks nagu see nii-öelda bioloogiline toimimise võime nagu tagatud. Ja kui tal on siis ka veel ära selgitatud, et ta mõistab seda olukorda ja see ärevus, mis nad võibolla sõprade sõbrannadega telefonides või muu sotsiaalmeedia vahendusel oma vahel jagavad, on natukene ikkagi juba maha läinud, siis ta ongi koostöö valmis ja ta teeb hea meelega koos asju. Et selles mõttes kodutöödesse kaasamine, mis iganes moel asjade koos tegemine on väga, väga võimas nii perekonna süsteemi liitev kui keerukas olukorras oma tähelepanu mujale suunamise vahend. Et ma olen väga nõus selle mõttega.
Nii et lapsi võib kaasata ja kodustesse tegemistesse ühiselt asju tehes, kui nüüd lapsevanem vajab ju ka tegelikult, et nii nagu sa ütlesid, et vajab ka tegelikult ise seda rahuliku süvenemise aega. Et võibolla on ka nii, et vahest, et tööandja ja ka näiteks õpetaja niisugused ootused on täpselt sama kõrged, kui olid siis, kui laps ei olla kõik need tunnid pidevalt koolis ja töötaja kõik need tunnid pidevalt tööandjaga seotud. Et kas siin me peaksime kuidagi ühiskonnas võibolla paremini kokku leppima selle, et me ei suuda tegelikult nii suurt panust anda, ei suuda nii suurt panust anda laps ja ei suuda nii suurt panust anda töötaja, kui ta enne andis, sest et ta täna on võibolla ka koristaja, tädi ja kehalise kasvatuse õpetaja ja ka siis lõunaoode ja lõunasöök ja kõik tuleb ära.
Absoluutselt, väga nõus, et eelkõige lapsevanem kohaneb ise oma uue nii-öelda töösituatsiooniga ja sinna läheb märkimisväärselt ressurssi. Kaasa arvatud mure lapsevanemal näiteks ka oma eakate vanemate pärast, eks? Et see on praegu nagu ka asi, mis kindlasti hoiab väga suurt osa meie sellisest nii-öelda mentaalsest kapatsiteedist hõivatuna. Et aga kuidas mu vanematel läheb? Kuidas nemad hakkama saavad? Nii edasi. Et siin ongi väga mitmed pidi kohanemist nõudev ja tõepoolest need mainitud asjaolud siia veel lisaks, et ma pean tegema asju, lisaks oma töödele, oma muredele ka ütleme last toetades milleks mul puudub ettevalmistus ja ka vastav väljaõpe. Et kui klassiruumis õppides ikkagi õppimist siiani valdavalt orkestreerib ju õpetaja, kes on saanud vastava väljaõppe, omandanud vastava pädevuse ja spetsifikatsiooni, kuidas seda kõike sel moel teha, et tõesti niimoodi tükk haaval kokku punuda ikkagi noh, relevantne, kvaliteetne teadmine, aidata lastel ise punuda, sest nagu me teame, ei ole võimalik kulbiga tõsta ühest peast teise teadmisi, vaid me saame luua tingimused, et laps saaks ise luua oma teadmised.
Ja ma saan aru, et sina tegelikult oledki nüüd sellises positsioonis, kus sa peadki kõike seda tegema ja see kaunilt kõlanud teooria on jõudnud praktikasse. Et ma saan aru, et liivakell on ostetud. Ja? Vaikusest saab tööd teha, keegi praegu ei sega siin. Muusika ei mängi, televiisor ei karju, keegi sisse ei helista, keegi ei tule sulle koputama lauale. Näen, et asja töötab. Rutiin on olemas. Ja? Aga mis veel ja kas sa oled, millised rutiine sa veel oled suutnud kasutusele võtta? Ja kas on olnud ka mingit tagasilööke?
Jaa, minu näiteks kõige elementaarsem rutiin praegu on täpselt see sama, et hommikul ma teen kõik need toimingud ära, nagu ka minnes tööle haiglasse või ülikooli, et noh, jällegi, et ma ei käi päev läbi öösärgiga toas näiteks, on ju, et noh, just kui, et kui pole vaja kuskile minna, sest sellega ma annan ka ju oma käitumise, oma olemisega, ma annan ka sõnumi oma perele. Et hoolimata sellest keerulisest olukorrast kõik meie elus varem olnud ikkagi tavad, rutiinid, vastutus, esteetika, kõik see jätkub. Eks? Et me ei anna nagu alla või järgi mingites elementaarsetes asjades. Et kõike seda me jätkame, kuniks see periood saab läbi. Et siin on ka väga oluline ka lastele anda see teadmine. Et see ei jää ju igavesti nii kestma, vähemalt loodetavasti. Samas meil ei ole kellegil täna seda garantii, kuidas kõik läheb, aga mujal maailmas toimunud ikkagi suured nii-öelda garantiini olud on ikkagi ju viinud paranemiseni või vähemalt leevendumiseni. Et me ei tea, mis seal järgneb, eks, aga meil on põhjust oodata ja eeldada, et ka siin Eestis ju me saame selle olukorra ükskord lõpetatud. Ja selle nimel ongi ju praegu see pingutamine meil kõikidel ühiselt. Et saaks see olukord kontrolli alla, et see haigus edasi ei leviks, et me saaksime uuesti naasta oma tavapärase elu juurde. Selle nimel me ju kõik praegu tegelikult noh, vähem või rohkem, aga siiski kannatame. Eks? Ja siin ongi väga noh, vajalik mõelda, et kuidas sellistes oludes kannatada sel viisi, et sellega kaasneks võimalikult väike häving. Et saaks jätkata sellest punktist, kuhu meie ütleme tavapärane, noh, nii-öelda normaalne elu pooleli jäi.
Mõned üks osa on kannatused, aga võibolla on ka sellest perioodist midagi õppida või võibolla on midagi sellist, mida me teeme täna, mida me ei teinud eile ja võibolla võiksime jätkata homme.
Absoluutselt. Kindlasti on siin väga palju õppimise kohti ja number üks õppimise koht siin ongi see, et me õpime oma pereliikmeid lähedalt tundma, sest meie perekond on meie tegelikult samal ajal kõige suurem ressurss elus üldse. Et perekonna ring noh, on kordumatu tugi igale inimesele tegelikult. Nii meie ütleme päritolu perekond, kust me kõik põlvneme, kui meie praegune ikkagi kooslus, kellega me koos elame. Et pere on noh, kordumatu ja täiesti ainulaadne ressurss, aga argipäeva kiiruses meil sageli ei ole aega isegi nii pidi mõelda. Et me näeme sageli selles justkui mingit probleemi, kui on vaja kedagi toetada, kedagi kuskile viia, tuua, jälle logistika, jälle see, jälle teine, aga samal ajal, kui palju see rõõmu ja koosolemise sellist naudingut pakub, olles pereliige, et selle me oleme lihtsalt vahel sunnitud nii-öelda kiiruses kuidagi tahaplaanile jätma. Praegu on see võimalus meil nautida seda, et me saame koos olla, imetleda parimaid külgi igast inimesest, eks jätta need võib-olla mitte kõige paremad asjad, kui neid juhtub kellegil olema, tahaplaanile, keskenduda koos olemisele, et olla siin ja praegu. Et me väga tihti oleme ka kultuuriliselt selles, mis oli varem, mis me seal võib-olla tegime valesti või tegemata jätsime, kui oleks pidanud teisiti tegema või visualiseerime ennast homsesse, kuidas me siis, kui ma selle veel tän ära, kuidas ma siis hakkan elama. Aga see, mis toimub siin ja praegu täna, see iga hetk on kordumatu. Sellele meil ei ole tihti aega keskenduda. Praegu on see võimalus, et väga innustan nautima seda, et imetleda, kuidas meie lapsed ja noored oskavad tegelikult maailma käsitleda ja näha, kuidas nemad näevad asju või tõlgendavad. Imetleda nende sellist loogikakäiku, et need on kõik suurepärased plussid tegelikult, mis see praegune elu, selline piiratud võimalustes elamine meile tegelikult pakub. Et avastada neid asju, milleks ei ole tava argipäevas aega.
See on kas nüüd siis kui kogu see logistika jälle tagasi tuleb ja kogu see nii-öelda möll jälle peale hakkab ja erinevad füüsilised ruumid, et kas siis ikkagi, et kas jääb siis mingi harjumus sisse veel mõneks ajaks või me oleme üsna tagasi ruttu selles kanalis, kus me olime eile?
Väga tahaks loota, et kas või see piiratud võimalustest praegu see privaatsuse otsimine ja tõesti olematute ressurssidega selle leidmine, et inimesed on ju väga leidlikud, et minul siin praegu on üks väike kabinetiruum, mille ukse peale ma olen pannud näiteks ka praegu sildi, et kleepsu paberiga video, et see on sõnum teistele, et ärge praegu siia tulge, et võib-olla ma tavaoludes ei teeks sellist asja, ma arvan ka teised inimesed on leidnud suurepäraseid viise, kuidas toime tulla nende piiratud ressursside raames, et ma arvan, need jäävad meie käitumismudeliks küll praegu, et mis on osutunud tõhusaks, selle inimene salvestab oma püsimällu ju uue skeemine nii-öelda.
Küsibki ühte niisugust küsimust, et mis on natuke vastupidine sellele, mis sina just rääkisid, et võib-olla oleks vahva, kui lapsed istuksid praegu, vaataksid, mida ema teeb, et nad ei ole mitte seal uksed, aga nad peavad olema küll vaikselt, lepite reeglites kokku, aga ütled, näed, et ema töö on selline, et ta peab siin mõnes ajal inimesele rääkima webinari, keda ta ei näe, et peab endale neid ette kujutama ja nüüd võite, kui te vaikselt püsite, siis võite terve tund aega olla ja vaadata, mida ema teeb.
Absoluutselt, et see on tegelikult see sama liivakella taktika, eks ju, et me seame mingi eesmärgi ja me paneme paika ka selle aja. Ja siis me oleme kõik võimelised tegelikult kannatama. Jällegi see kannatus võib-olla, ma ei pidanud seda silmas nii negatiivse valentsi.
Võib-olla rõõm ka tegelikult.
Absoluutselt, jah. Et seal on ju motivatsioon millegi nimel liikuda. Et see tõttu on jah, väga, väga kasulik on selgitada nagu oma nägemust, oma tundeid kaasa arvatud. Et siit me jõuamegi nüüd sinna tegelikult ka järgmise teemani, millest ma tahtsin rääkida. Et kui me räägime perekonnast, siis mis on perekond? Kõigepealt olid ju kaks täiskasvanud. Et see kipub ka praegu võib-olla natuke jääma lihtsalt tahtmatult tahaplaanile, et kes me üldse oleme inimestena, kes on meie perekond. Et olid kaks täiskasvanud, kellel ju esialgu ei olnud lapsi. Et see on teema, mis tasub täitsa teadlikult tuua praegu lauale tagasi ja kõiges selles virvarris, kuidas iganes keegi, mis pere toime tuleb, aga väga ausalt vaadata vahepeal ka ise nagu peeglisse. Et kuidas ma selles valdkonnas panustan, milline nii-öelda paariline ma olen paari suhtes, eks? Millised on minu soovid, ootused ja vajadused ja kas need vastavad selle teise paarilise omadega. Et see on üks teema, mis ei ole meile alates kultuurilisest omapärast väga, väga tavapärane nendel teemadel üleüldse rääkida. Aga jällegi praegu on suurepärane võimalus ka selles mõttes olla aus, olla avameelne ja olla siiras ja tunnistada ka seda, et ongi raske praegu. Et meil tihti on ka selline kuvand, et me peame olema tublid, ma pean saama kõigega hakkama, ma ei tohi midagi välja näidata, eks? Ja just kui see paariline peab lugema minu silmist või kuidagi mitteid, aga mitte keegi ei näe teise inimese pähe. Ei näe mina oma kaaslase pähe, ei näe tema minu pähe, kui me ei aruta neid asju. Et hästi oluline on praegu küll võtta kõik maskid maha nii-öelda ja rääkida asjadest nii, nagu need asjad on. Rahulikult, üks räägib, teine kuulab, jälle teistpidi. Teine räägib, esimene kuulab. Et me ei hakka süüdistama, me ei hakka kuidagi tänitama, vaid me otsime koos lahendusi. Aga lahendusi me saame otsida ainult siis, kui me räägime asjadest. Et kas või näiteks ka selle päevakava ja päevaplaanide korraldamise mõttes, et kui kellegil on ikkagi mingisugused omad eeldused, mida ta ootab, et täidetaks teisel omad, siis me peame kuidagi moodi kokku leppima. Et kas või täitsa ausalt võibki öelda, et ma praegu tunnen ennast kehvemini, et kas sa saaksid praegu nii-öelda üle võtta selle vastutuse, selle kontrollimehanismi koordineerida ja seista nüüd kahe jalaga maa peal selle võib-olla, ei väida, aga võib-olla raskustes olevast lapse kõrval, kui tal on õppimisel tugev aja. Et leppida täiesti kellaajaliselt kas või kokku, millal keegi, mis olukorras, mis situatsioonis ja mis rollis on. Ja kui me niiviisi sel moel üksteise suhtes ise oleme ausad, siis on suurem tõenäosus, et ka teine vastab mulle samaga. Et konkreetsed, selged, üheselt mõistetavad sõnumid, et väljendada ennast, aga kuulata ära ka teist. Ainult see annab võimaluse meile kokku leppida ja just sellistes nagu tehtavas, lahendatavas võtmes, et mitte, et sa teed alati seda valesti, seda sa ei tee kunagi ja nii edasi. See ei vii meid edasi, see ei aita mitte kedagi sellises olukorras. Vaid mulle näiteks meeldiks, kui sa seda teeksid rohkem või teist asja vähem, eks? Et nagu, just nagu tehtavas võtmes, sest see aktiveerib tegelikult koostööle. Et praegu me tõesti peame peatead koos suutma siin eksisteerida, kes kuidas sellega võime tuleb, aga et räägime asjad läbi, et miks vihastamine ei tööta, et vihastamine, kui ma mingi olukorra peale, kus ma näiteks kujutasin endale ette või eeldasin, et keegi loeb minu mõtteid ja nii teeb, aga kui ta ei lugenud mu mõtteid ja nii ei tee ja ma vihastan selle peale. Siis kelle või mille peale ma tegelikult vihastan? Ma vihastan oma ebareaalse ootuse peale. Eks ju. Ja mis siis järgneb? Kui ma vihastan, minu biokeemia läheb kehas piltlikult öeldes sassi. Ma kulutan veel rohkem oma energiat ja ressurssi ja ma olen veel väsinud ja ma ärritun veel kergemini. Ja sellest ei võida mitte keegi. Et selles mõttes vihastamine praegu ei aita mitte kedagi. Me peame leidma ressursse, kuidas me suudame oma toimimisvõimet hoida, toetada.
Just, et need ootused ja võib-olla ka mõned ebarealistlikud ootused, ma pean selle küsimus ära küsima. Just tuli, Raivo küsib seda, et või õigupoolest ka kõigepealt sedastada. Pered on juba hakanudki nõudma, et kool peab õpetama lapsi iseseisvalt õppima. Koolile on tekkinud uus ootus, näiteks võiks nõuda, et edaspidi oleks igal nädalal üks koolipäev kodus õppena, iseseisvalt õppimise harjutamiseks. Et mis sa sellest arvad?
Ja mina ise uurin just nimelt seda enesejuhitud õppimist vanu igi veel doktorandina Tallinna ülikoolis. Ja ütleme nii, et maailmakirjandusele tuginedes ma võtan julguse öelda, et enesejuhitud õppimine on asi, mida me peame kõigepealt lastele õpetama. Ja me peame seda ise õppima, nii õpetajate kui lapsevanematena sellest aru saama üleüldse, et seal on teatud väga konkreetsed komponendid, mis sinna kuuluvad. Ja ainult sel moel on see õpiviis tõhus.
Saad sa kohe ära ka nimetada võib-olla need komponendid lihtsalt nimetajatena?
Ja see ongi sellised, mis ma siin oma jutu algul ka mainisin, et see, et ma olen võimeline seadma selle üldeesmärgi, siis ma olen võimeline valima need alam strateegiad, täitma alam ülesandeid, samal ajal kogu aeg hoidma seda üldeesmärki omal meeles, tegema ära need alamülesanded, ma pean kogu aeg kontrollima ja võrdlema millegi eelnevaga seda, mis ma nüüd vahepeal need etapid kõik teen. Ehk ma pean olema teadlik sellest, kuidas mõtlemine toimib. Sellele on selline kohmakas teaduslik väljend nagu metakognitsioon, mis tegelikult liht keeles tähendab teadmiste kohta. Et ma pean teadma seda, kuidas minu ütleme, infotöötlus või minu teadmised üleüldse on saavutatavad ja ainult sel moel ma olen võimeline neid kuidagi reguleerima, ennast ise reguleerima selles suunas. Et ja see on eriti keeruline, mida väiksem on laps, sest tema aju erinevate osade oma vaheline koostöö ei ole veel nii küps kui täiskasvanud sageli eeldanud. Et sellest me peame kõigepealt väga palju veel arutama ühiselt kõik osapooled koos, kuidas seda parimal moel teha nii, et kõik võidaksid. Et kui me selle teeme, õpetame kõigepealt lastele selgeks, siis tegelikult võidavad ju kõik. Võidab nii laps, kui lapse vanem, kui õpetaja, kui kogu haridussüsteem. Aga me ei saa seda võtta, ingliskeeles öeldud for granted, ehk siis nagu nii-öelda isenesest mõistetavana. Et kõik seda oskavad hällist peale. See ei ole võimalik lihtsalt. Et siin tuleb alustada teatud etappidest ja siis saab hakata seda harjutama.
Selge. Suur tänu sulle õnne, et sa õpetasid meid, kuidas olla õnnelik õppija ja õnnelik õpetaja. Luua endale süsteemid ja rutiinid ja vaikust ja süvenemist enesele nõuda selle jaoks, et kõigega hakkama saada. Kui teil nüüd kuulajatel tekis ideid või ettepanekuid, keda te soovite eksperdina eetris näha või teema, millest soovite rohkem teada, siis saatke kiri küsimus@ ja küsimus on siin Y-ga küsimus@tlu.ee. Sellele aadressile võib saata ka küsimused, mis täna vastust ei leidnud või kui pärast õnne juttu tekivad uued küsimused ja me ei saa sellele kohe laivis vastata. Aga infoks ka järgnevaks korraks, et Tallinna Ülikooli järgmine Zoomi seminar toimub teisipäeval 14. aprillil, ikka algusega kell 3. Seal on eksperdiks meie õiguspsühholoogia dotsent ja kliiniline psühholoog Kristjan Kask. Tema räägib nüüd samamoodi ärevusest veidi teises võtmes, just ärevusega toime tulemisest. Seminari linki leiate sarja veebist ekspert eetris ja Tallinna Ülikooli Facebooki lehelt. Aitäh teile, püsige terved, häid pühi kõigile ja kohtumisene järgmisel Zoomi seminaril. Aitäh sulle õnne!
Aitäh kõigile osalejatele ja kutsumise eest!